Sopra o vento hoxe. Noto desde o meu sitio preferido, na terraza do bloque 3. Subo pola escaleira que arrimaron o muro para ver unha panorámica do barrio e do outro lado da ría. Son as 4 da tarde e subín con Marisa a tender a roupa. Cando veu vivir aquí, alegrouse tanto de ter un sitio como este para tender a roupa. É importante iso para ela. Mentres tende, eu observo os artefactos eólicos que se fan agora no estaleiro. Son enormes. Preferiría ver un barco, pero hecho que hai. A vista dame ata outro extremo da ría. Desde aquí vese o mosteiro do Couto e enfronte o pazo da Merced. Disque van a ampliar o paseo marítimo ata unir Fene e Neda, pero non sei cando será. Esta noite toca recollerse, porque xa vin os cartéis do Fene Rock, e para min non é bo tanto barullo e tanta xente como se xunta no paseo esta noite. A xuventude ten que disfrutar e os gatos como a min para o cesto. Ao dormir a son da música de Amadeus. Escoitei a Marisa que foi un dos primeiros grupos de rock que se creou no barrio e tocan esta noite. Ela non se perde o Fene Rock. A min que me deixen dormir en paz. Os gatos hoxe non andamos a xaneira.